de Consiliul Europei și va fi prezentat guvernul spre vizare și în sesiunea acum de primăvară-vară va fi deja prezentat deputaților și ei vor examina și vor opera modificările respective.
Amintim că la inițiativa președintelui Vladimir Voronin, la sfârșitul anului trecut, Parlamentul a exclus din Constituție restricțiile pentru multipla cetățenie. Deocamdată nu există date oficiale despre numărul de cetățeni ai Republicii Moldova care au obținut și cetățenia altor state. Se știe că majoritatea dintre aceștia au ales cetățenia României. Din cauza numărului mare de solicitanți în toamna anului trecut, guvernul de la București a suspendat pentru 6 luni procedura de acordare a cetățeniei României persoanelor care au fost lipsiți de aceasta fără voia lor și descendenților acestora. Reprezentantul Serviciului de Stat Migrațiune de la Chișinău, Arcadie Josanu, a declarat în cadrul seminarului de astăzi că aproximativ 80% din moldovenii care lucrează în străinătate au obținut cetățenia țărilor respective. Potrivit datelor oficiale furnizate de Departamentul Tehnologii Informaționale, peste 200.000 de cetățeni ai Republicii Moldova lucrează în afara țării. Experții independenți susțin că numărul acestora este de aproape 1 milion de persoane. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Așa cum ați auzit în relatarea anterioară, estimările privind numărul moldovenilor plecați la muncă în străinătate variază între 200.000, estimarea autorităților, și aproape 1 milion, după părerea unor experți independenți. Republica Moldova nu este, desigur, singura țară cu un nivel de trai scăzut, ai cărei cetățeni pleacă în masă la muncă în străinătate. Date precise nu există, de fapt, nicăieri, întrucât autoritățile din țările respective înregistrează doar plecările legale, iar acestea sunt doar vârful icebergului. L-am întrebat pe analistul bucureștean Dan Suciu, de la revista pe teme economice Banii Noștri, ce provoacă asemenea exoduri și ce efecte au ele asupra economiei din țara de origine a muncitorilor, din Moldova, în cazul nostru.
Există un avantaj cert atâta vreme cât eficiența muncii sau rentabilitatea muncii pe care o desfășoară în străinătate este mai mare decât pe care ar fi desfășurat-o în țară. Și în cazul Moldovei este în acest sens foarte clar. Munca pe care o desfășoară populația care lucrează, fie la negru, fie corect în străinătate, este mai eficientă sau mai rentabilă decât cea pe care ar putea o desfășura dacă ne imaginăm că ar fi angajați în țara respectivă. Același lucru se întâmplă în general pentru multe țări aflate în situația de sărăcie a Moldovei. De exemplu, la Albania lucrurile acestea erau foarte clare și sunt în continuare clare. Cel puțin în Albania se vin 2 milioane de dolari zilnic bani trimiși din străinătate și cred că o sumă de genul acesta este credibilă și pentru Moldova. Sunt acești bani, de fapt banii care țin Moldova în viață, ca să fim realiști. Rentabilitatea unei asemenea activități devine mai problematică în momentul în care există oportunități de afaceri în interiorul țării care se pot dovedi mai eficiente decât cele pe care le desfășoară persoanele respective în străinătate. Dar nu este cazul Moldovei, niciun caz.
A fost analistul bucureștean Dan Suciu de la revista Banii Noștri. Cetățenii moldoveni aflați la muncă în străinătate sunt amintiți chiar astăzi și într-o amplă relatare a Agenției de Știri a Cehiei, CTK, despre cererile de azil adresate autorităților de la Praga. CTK notează că dintre fostele țări comuniste, Cehia este cea mai atrăgătoare pentru căutătorii de azil, dintre care mulți sunt de fapt căutători de locuri de muncă și vin mai ales din Ucraina, Moldova, Georgia, Rusia, Belarus și Armenia. Explicând acest fenomen, doamna Milușe Dohnalova, de la Serviciul pentru Refugiați al Ministerului Ceh de Interne, a declarat că pentru vorbitorii de limbă rusă, Cehia este o străinătate ceva mai acceptabilă decât Europa de Vest. Azilanții din CSI se simt aici oarecum mai acasă, datorită limbii asemănătoare și unor experiențe istorice asemănătoare, a spus doamna Dohnalova. Tot agenția de știri CTK notează că moldovenii și ucrainienii s-au stabilit în număr mare aici în Cehia și pentru că au profitat de un paragraf al noii legi a imigrației, care spune că persoanele care au făcut cerere de azil pot munci în Cehia fără să mai aibă nevoie de un permis special de muncă. Părinții pleacă la muncă în străinătate, copiii rămân acasă în Moldova și în multe cazuri nimeni nu știe exact cu ce se ocupă, dacă merg la școală și așa mai departe. Această situație des întâlnită a început să preocupe și autoritățile de la Chișinău, care vorbesc despre impunerea unei tutele obligatorii asupra minorilor în asemenea cazuri. Detalii de la Ilona Spătaru.
Solicitat să explice ce înseamnă în opinia Serviciului pentru Migrație instituirea tutelei obligatorii asupra copiilor ai căror părinți doresc să plece la lucru peste hotare și asupra copiilor rămași în stradă pe motiv că părinții lor se află deja în străinătate, șeful acestei organizații de stat, Valeriu Munteanu, a declarat.
Propunem ca cel puțin cei ce vor pleca legal să prezinte o variantă de garanție că copiii nu rămân pe drumuri, nu rămân sub gardă, ci vor fi tutelați, vor fi educați, vor avea pe cineva care vor avea grijă de ei. Vorbesc de o noțiune de a atenționa societatea, de le atrage atenția asupra problemei. Nu pot să spun că am deja o soluție. Ar fi fericit eu dacă aș putea din start să propun o soluție la această problemă. Dar știu și partea a doua, că prin interdicții, prin restricții statale nu voi soluționa problema, că nu am o alternativă. Alternativa o văd în negociere de contracte și în legiferare acestei migrații pe perioada care, eu știu, e posibilă.
Pe de altă parte, experții independenți afirmă că instituirea unei tutele obligatorii asupra copiilor, părinții cărora se află sau doresc să plece la muncă în străinătate, este practic imposibilă în condițiile în care majoritatea persoanelor care își caută de lucru peste hotare părăsesc ilegal țara. Iată ce ne-a declarat Tudor Sâtnic, coordonatorul programului de reintegrare a copiilor străzii în familii de la organizația Salvați Copiii.
La momentul actual să faci tutele este foarte greu, în afară de instituționalizarea acestui copil care, părinții plecând, a rămas în stradă. Însă, dacă va fi într-un mod civilizat, părinții ce pleacă legal să se hotare la lucru, nu pleacă până nu se face o tutelă a unei persoane care e responsabilă de acest copil. Tutela, de fapt, este o responsabilitate a tutorului egală cu responsabilitatea părintelui. Însă cum de organizat la noi când oamenii se duc la lucru la negru? Sincer vă spun, eu nu știu și asta cred că nimeni nu vă poate spune, fiindcă nimeni nu știe când acest părinte dispare din țară. A dispărut de 2-3 ani, iar copiii au rămas acasă. Soarta lor, în majoritatea cazurilor, nu doară pe nimeni. Până când el nu rămâne în stradă și nu vine în atenția sau poliției sau a altor organe, și atunci acest copil se duce la o instituție, la o școală internată, la o casă de copii, depinde de vârsta copilului.
Prin intermediul organizației Salvați Copiii au fost reîntorși în familii 6 minori, care au ajuns în stradă după ce părinții lor au plecat să muncească în străinătate. Inițial, ei au rămas pe la rude și cunoscuți după o vreme, însă, din diferite motive, aceștia nu au mai dorit să aibă grijă de copii. Din nou, Tudor Sâtnic.
Noi am avut 6 cazuri de copii care practic au rămas în stradă și au venit la noi peste o perioadă. Părinții s-au întors și au luat. În alte cazuri noi am găsit bunei care au luat și au făcut tutelă asupra acestui copil. Scopul nostru este de a găsi o familie la copilul și a venit la noi.
UNICEF și alte organizații umanitare internaționale au semnalat în repetate rânduri că în Republica Moldova a crescut îngrijorător numărul copiilor abandonați după ce părinții lor au plecat să muncească în străinătate. Numărul exact al acestor copii nu este însă cunoscut. Potrivit diferitor statistici, între 600.000 și 1.000.000 de cetățeni ai Republicii Moldova muncesc în străinătate, cei mai mulți ilegal. Majoritatea acestora sunt tineri. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova este menționată astăzi și într-o relatare a agenției Reuters despre un plan al Uniunii Europene de a combate traficul cu organe umane. Proiectul aparține președinției grecești a Uniunii Europene și propune, printre altele, pedepsirea cu 10 ani de închisoare a celor găsiți vinovați de acest tip de contrabandă. Amploarea traficului de organe, scrie Reuters, este greu de estimat întrucât se desfășoară în mod clandestin. Dar Interpol susține că există mulți oameni săraci din țări ca India sau Republica Moldova care își vând organe unor pacienți din Occident și din Orientul Mijlociu. Traficul de organe umane se arată în proiectul președinției Uniunii Europene, este o formă de trafic cu ființe umane care duce la încălcarea gravă a drepturilor omului și mai ales la vătămarea integrității morale și fizice a ființei umane. Actualitatea internațională a fost dominată de criza irachiană și astăzi, când Consiliul de Securitate ONU s-a întrunit cu ușile închise pentru a discuta proiectul de rezoluție înaintat de americani, britanici și spanioli, care ar declara că Irakul își încalcă obligațiile privind dezarmarea. Unul din argumentele celor care exclud folosirea forței pentru dezarmarea Bagdadului, țări ca Franța, Germania sau Rusia, este că un eventual război ar declanșa o criză internațională și mai mare și ar destabiliza întreaga regiune a Orientului Mijlociu. Președintele Statelor Unite, George Bush, a ținut însă ieri un discurs în care a prezentat o viziune foarte optimistă asupra Orientului Mijlociu, așa cum ar putea arăta după un război condus de Statele Unite în Irak. Detalii de la Lucian Ștefănescu.
În opinia președintelui american, un război pentru îndepărtarea de la puterea lui Saddam Hussein ar genera un val de reforme democratice în Orientul Mijlociu, care să culmineze cu o pace definitivă între israelieni și palestinieni. În cadrul unui discurs preluat de televiziunile din întreaga America, George Bush l-a numit pe Saddam o amenințare directă și crescândă pentru Statele Unite, fără însă să precizeze dacă a fost luată o decizie de a invada Irakul. Observatorii spun însă că viziunea de pace, prosperitate și democrație în Orientul Mijlociu, după ce Saddam va fi fost înlăturat de la putere, viziune descrisă de Bush, ar putea fi un indiciu puternic că războiul se apropie. Unii au pus sub semnul îndoielii până acum ideea de a exporta democrație într-o regiune dominată de guverne autoritariste. Bush spune însă că musulmanii din toată lumea doresc libertatea și reformele democratice. Este insultător să sugerez că o întreagă regiune a lumii sau o cincime din întreaga umanitate, cincime reprezentată de musulmani, e cumva neatinsă de aspirațiile fundamentale la viață. Bush a declarat că un război în Irak nu numai că nu ar destabiliza regiunea, cum susțin unii, ci ar fi un impuls pentru popoarele din Orientul Mijlociu pentru a concretiza aceste aspirații. Un nou regim în Irak ar servi ca un bun și inspirator exemplu de libertate pentru alte țări din regiune. Șeful administrației americane a spus că nu va fi ușor de a aduce democrația în Irak, dar a adăugat că a încerca acest lucru e mai bine decât a sta deoparte, în timp ce Saddam construiește arme de distrugere în masă, își oprime propriul popor și sprijină direct terorismul, inclusiv prin oferirea de bani familiilor atentatorilor sinucigași palestinieni din Israel. În opinia lui Bush, reconstrucția Irakului merită prețul unui angajament susținut din partea mai multor țări, inclusiv din partea Statelor Unite. El a adăugat că Washingtonul nu are intenția să decidă forma precisă a unui nou guvern în Irak. Alegerea aparține poporului irachian și toți vor avea o voce în noul guvern, a spus președintele, adăugând că Statele Unite vor veghea ca un dictator să nu fie înlocuit cu un altul. Înlăturarea lui Saddam va trimite un semnal regimurilor similare cu ale lui că sprijinul lor acordat terorismului nu va fi tolerat și va elimina sprijinul direct acordat de Irak teroriștilor palestinieni. Iar odată ce aceste presiuni teroriste vor fi fost eliminate, palestinienii înșiși vor fi liberi să-și aleagă o conducere mai bună, una care să caute cu adevărat pacea și bunăstarea pentru poporul său. În schimb, adaugă George Bush, după ce amenințarea teroristă este înlăturată și condițiile de securitate îmbunătățite, se așteaptă ca noul guvern al Israelului să sprijine crearea unui stat palestinian viabil, a declarat președintele George Bush.
În vreme ce Statele Unite și aliații lor britanici încearcă să o explice opiniei publice internaționale de ce ar putea fi necesar până la urmă un război pentru dezarmarea Irakului, Franța, Germania și Rusia continuă să promoveze propria viziune despre soluționarea crizei, abordată și la întâlnirea avută la Moscova de cancelarul german Gerhard Schröder și de președintele Rusiei Vladimir Putin. Detalii de la Victor Eskenazi Moroșan.
Poziția Rusiei este cunoscută. Suntem de părere că o rezoluție care ar da în mod automat dreptul la un război este inacceptabilă, declara Vladimir Putin după întâlnirea cu cancelarul Gerhard Schröder, adăugând că Rusia este pregătită să caute mijloace acceptabile de rezolvarea conflictului, dar că nu este gata pentru război. Pe de altă parte, sunt de acord cea mai mare parte a comentatorilor, Rusia nu este gata nici să pună cu adevărat în primejdie excelentele raporturi pe care le are cu Statele Unite după atentatele teroriste de la 11 septembrie. Putin a găsit de cuvință să anunțe nu numai că are programat o convorbire telefonică cu George Bush, dar și să spună câteva propoziții laudative la adresa președintelui și a americanilor. Nu am auzit de la președintele american că vrea să conducă un război, afirma Putin, și președintele american vrea o dezarmare a Irakului prin mijloace pașnice. Partea americană îi face pe irachieni să se plieze mai mult în ce privește cooperarea cu inspectorii, spune el. Dacă Schröder a fost bine primit la Moscova, șeful stafului prezidențial al lui Putin, Alexander Voloshin, s-a bucurat în același timp de o excelentă ambianță la Washington. Miercuri, Voloshin s-a întâlnit timp de o oră și jumătate cu secretarul de stat american Colin Powell. La încheierea discuțiilor, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, le caracteriza drept, citez, foarte, foarte bune, spunând că se va căuta o modalitate de apropiere și mai mare. Toată lumea pare să fie de acord că trimiterea lui Voloshin la Washington nu a avut alt scop decât să prospecteze înțelegeri concrete în schimbul sprijinului Rusiei pentru noua rezoluție. Semn al importanței date poziției Rusiei, Voloshin a fost primit de președintele Bush, de vicepreședintele Cheney, de Condoleezza Rice și, după informațiile gazetei Nezavisimaia, și de George Tenet, directorul CIA. O singură sursă, Stratfor.com, în numele unui centru electronic de analize politice, a relatat că Voloshin ar fi fost trimis la Washington cu un mesaj din partea lui Saddam Hussein. O altă personalitate considerată apropiată de Putin, Mihail Margelov, șeful Comitetului pentru Afacerile Externe din Consiliul Federației, și el întors de la Washington, aprecia că este improbabil ca Rusia să folosească dreptul ei de veto. Pentru analiști, tentația Rusiei de a se opune intervenției armate provine din temerea că războiul ar putea determina un grad sporit de instabilitate mondială, cu efecte asupra prețului petrolului și implicit asupra creșterii economice a Rusiei, creștere alimentată de petrol. Putin ar juca, potrivit acelorași comentatori, un joc inteligent, pozând alături de Franța și Germania pentru a câștiga timp și a maximaliza ocazia pentru afaceri cu Statele Unite în schimbul sprijinului Moscovei. După opinia lui William Browder, director la Hermitage Capital Management, o ruptură a Rusiei cu Statele Unite din cauza Irakului este lucrul cel mai rațional pe care l-ar putea face Putin.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Revenim acum în Actualitatea din Republica Moldova cu o relatare de la Comrat, consacrată opiniilor profesorilor din autonomia găgăuză despre ideea introducerii cursului integrat de istorie, dar și despre alte probleme numai puțin presante ale vieții de dascăl. Maia Grigore.
Majoritatea profesorilor de istorie din autonomia găgăuză susțin excluderea din programul de studiu a cursului de istorie a românilor, solicitând să fie înlocuit cu cursul integrat de istorie, a declarat astăzi la Comrat, în cadrul seminarului cu privire la predarea istoriei în Moldova, directorul adjunct al Direcției de Învățământ a Autonomiei Găgăuze, Sofia Rusu. Ea a spus că, în opinia ei, cursul de istorie în școală ar trebui să se numească doar istoria, fiindcă în așa mod s-ar putea evita denumirea de istoria românilor, care ar avea, potrivit ei, unele nuanțe politice. Acest curs integrat de istorie trebuie să includă, a spus ea, perspective locale, naționale, regionale și globale. Pe de altă parte, profesoarea de istorie de la Liceul Gavril Gaidargi din municipiul Comrat, Olga Cara, a declarat că în școlile din Moldova trebuie să fie menținut cursul Istoria Românilor. Potrivit ei, istoria națională este o parte integrantă a oricărui curriculum și manual și fiecare elev trebuie să aibă o minimă pregătire în ceea ce privește limba, istoria și moștenirea culturală. Ea a spus că manualele de istoria românilor sunt acceptate de către elevi și n-ar trebui să fie schimbate. În cadrul seminarului de astăzi, profesoarea de istorie Ana Gagi din satul Chisilia Ruse a declarat că este îngrijorată mai mult de situația în care se află școala în care activează decât de schimbarea denumirii istoriei românilor. Ea a spus că din lipsa de cărbune, școala în timpul iernii nu se încălzește, iar lecțiile durează numai 30 de minute. Potrivit ei, în școli nu se angajează tinerii specialiști și în majoritatea instituțiilor de învățământ, profesia de dascăl este încredințată pensionarilor. În altă ordine de idei, șeful adjunct al Direcției de Învățământ a Autonomiei Găgăuze, Ludmila Medeanțev, a menționat că 328 de copii din regiune nu sunt încadrați în procesul instructiv educativ din cauza condițiilor grele din familie. Ea a spus că până în prezent, profesorii din localitățile Congas, Tomaice și Michioi părăsesc școala căutându-și un loc de muncă în străinătate din cauza că nu sunt achitate salariile la timp. De la Comrat Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Regrupările de forțe politice în Republica Moldova și riscurile revenirii la sistemul raioanelor, acestea sunt două din temele revistei presei, redactată și prezentată de Iulian Ciocan.
Săptămânalul Tineretul Moldovei inserează un interviu cu liderul fracțiunii comuniste din Parlament, Victor Stepaniuc. La baza creării blocului de centru-stânga stă ideea păstrării integrității teritoriale a Republicii, spune Stepaniuc. Unele partide, citesc, Partidul domnului Diacov, Partidul Democrat Agrar și cel Socialist, sunt recunoscute de societatea moldovenească, chiar dacă au comis grave greșeli. Contează însă faptul că aceste partide și-au recunoscut greșelile și consideră că noi, comuniștii, purtăm drapelul suveranității și integrității și că doar cu eforturi comuni vom soluționa problemele societății. Aceste partide s-au pronunțat foarte clar în sprijinul acordului propus de președinte în care Transnistria va primi statut de subiect al Moldovei, fără însă a avea drepturi egale, am încheiat citatul. Victor Stepaniu consideră că problema transnistriană poate fi soluționată, citez. Noi trebuie să ne abținem să învinuim regimul din stânga Nistrului și trebuie să ne orientăm spre crearea bazelor legitime pentru depășirea crizei. Împăcându-ne la noi acasă, vorbind aceeași limbă, fiind un popor unit, vom reuși să câștigăm respectul vecinilor noștri, am încheiat citatul. În săptămânalul Accente, publicistul Sergio Afanasiu scrie că mai toate partidele care au coalizat cu comuniștii sunt liliputane. Membrii Partidului Muncii al lui Gheorghe Sima Bunăoară au fugit care și încotro încă înaintea ultimelor alegeri parlamentare. De fapt, citez, Voronin s-a unit doar cu Partidul lui Diacov, restul fiind pleavă și tărâță, am încheiat citatul. Să nu fim naivi însă și să credem că situația altor partide care chiuie de o veșnicie pe la porțile democrației e una mai brează, scrie Afanasiu. Întrebați-i pe Ghimpu, Dediu și Țurcan cu ce pot contribui ei la unificarea unui bloc anticomunist. Tot Accente ne informează că recent prim viceprim-ministru Vasile Iov a trimis tuturor prefecților și consiliilor județene o directivă prin care interzice autorităților locale să cheltuiască bani până la finalizarea reformei teritorial-administrative, adică până la reanimarea raioanelor. Directiva lui Iov, scrie Accente, este ilegală. Guvernul nu are dreptul să ceară autorităților locale să nu facă cheltuielile prevăzute de legea bugetului. În timp ce citez, școlile, grădinițele și băile publice stau nereparate și banii publici sunt încuiați pe conturi, la etajul lui Iov din clădirea guvernului se face o reparație serioasă. Hotărârea despre alocarea banilor pentru propria reparație a fost luată cu o săptămână înainte de decizia de a interzice autorităților locale irosirea banilor pe reparații. Astfel, în timp ce primarii nu pot ridica de pe conturi bănuții pentru necesități elementare, biroul lui Vasile Iov, afumat de incendiu, urmează să fie reparat cu jumătate de milion de dolari din fondul de rezervă al guvernului, fapt confirmat și de monitorul oficial, am încheiat citatul. Și publicistul Alexandru Donoze la Literatura Șarta ne amintește că pentru reparația biroului lui Vasile Iov va fi cheltuită o sumă mare, din bugetul de stat. Dar și reforma teritorial-administrativă ce prevede crearea celor 31 de raioane, în locul actualelor județe, va necesita cheltuieri suplimentare în sumă de 260 de milioane lei, spune Donos. Este normal, prin urmare, să ne punem următoarea întrebare, citez. Dacă pot fi găsite atâtea paralele prevăzute de bugetul de stat, oare nu era mai bine ca o parte din acești bani să fie folosiți la restaurarea complexului monastic de la Căpriana pentru a nu mai umbla cu cerșitul pe la casele celor săraci? Am încheiat citatul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La 2 ani de la alegerile parlamentare, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a rămas nereformat și nostalgic și nu și-a schimbat programul politic inițial, antidemocratic, antioccidental și împotriva economiei de piață. Susține comentatorul nostru, Gheorghe Cojocaru, într-un bilanț al celor 2 ani de guvernare comunistă în Republica Moldova.
Împlinirea a 2 ani de la alegerile parlamentare din 2001 a surprins Partidul Comuniștilor de unul singur în sala de ședințe a Parlamentului, deoarece cele două forțe politice din opoziție cu reprezentare parlamentară, Alianța Social-Democrată și Partidul Popular Creștin-Democrat, au boicotat ședințele instituției legislative în semn de protest față de politica antidemocratică a formațiunii de guvernământ. Desconsiderarea vocii opoziției în ședințele parlamentare, îngrădirea accesului opoziției la televiziunea și radioul de stat, adoptarea unui cadru juridic prin care se urmărește discriminarea opoziției politice și civice, toate acestea conturează liniile caracteristice ale tratamentului pe care puterea comunistă îl aplică opoziției. Partidul Comuniștilor este dominat de reflexe totalitare pe care este nevoit să și le reprime cu scrâșne de dinți doar sub presiunea protestelor de stradă și la cererea expresă a organismelor europene. Desfășurate în lipsa opoziției, ședințele Parlamentului au arătat mai curând a niște ședințe în plen ale Comitetului Central al Partidului Comuniștilor decât a dezbateri parlamentare, unde se votează într-o unanimitate ideologică absolută. Totuși, chiar dacă nu le-a tulburat nimeni liniștea între pereții Parlamentului, guvernanții comuniști nu au fost lăsați să se bucure în pace de actul de guvernare, fiind confruntați ba cu un miting de protest, ba cu pichetarea sediului Parlamentului de către liderii partidelor din opoziție. Timp de aproape 2 ani de guvernare, comuniștii au urmărit să demoleze pas cu pas sistemul democratic din Republica Moldova, să reducă la tăcere orice încercare de opoziție politică, să reorienteze într-o singură direcție spre Moscova, economia și politica externă a Republicii Moldova. De cele mai dese ori au reușit doar să înrăutățească situația, inclusiv în domeniul social-economic, în pofida propagandei comuniste care trâmbițează cu zel despre succesele mai mult decât modeste ale guvernanților de astăzi. Corupția pe care comuniștii au promis o extirpe odată și pentru totdeauna înflorește și astăzi la fel ca și înainte, iar clanurile comuniste din vârful puterii duc o luptă pe viață și pe moarte pentru redistribuirea sferelor de influență. La 2 ani de la alegerile parlamentare, comuniștii nu au introdus niciun fel de corective în programul lor politic, care conține mai multe prevederi antidemocratice și antioccidentale și care este axat pe o concepție anti-economie de piață. Se creează impresia că prin păstrarea intactă a programului comunist, liderii partidului se pregătesc pentru o eventuală trecere în opoziție sau așteaptă doar momentul politic potrivit pentru a începe realizarea lui literă cu literă. La 2 ani de la alegerile parlamentare, Partidul Comuniștilor își păstrează unitatea de beton, deși pe parcurs au înregistrat și dezertări, este adevărat cu consecințe minore pentru autoritatea partidului. Dar, pe de altă parte, devine limpede și pentru cele mai ortodoxe capete comuniste că acest partid nu poate continua la nesfârșit să pedaleze pe ideea reîntoarcerii la un trecut nostalgic fără viitor, atunci când prezentul reclamă adoptarea unui nou sistem de valori care să conducă la integrare plenară a Republicii Moldova în structurile europene și euroatlantice, politice, economice și de securitate. Cu atât mai mult că anul acesta, Partidul de Guvernământ de la Chișinău își dorește să preia președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, fapt care impune o ajustare serioasă a mesajului său politic. Încercarea recentă a liderului comunist Vladimir Voronin de a-i strânge sub un drapel pe mai mulți lideri ai unor grupări politice de stânga are drept scop, înainte de toate, confecționarea unei noi imagini ceva mai europene pentru profilul osificat al Partidului Comuniștilor. Apelarea la niște forțe politice minuscule din afara guvernării ar putea să însemne că liderul comunist nu are suficiente resurse în cadrul propriului partid pentru a iniția o schimbare din interior sau că urmărește doar încropirea unui paravan politic sub care să se deghizeze o pretinsă stângă europeană autohtonă. Se vede cu ochiul liber însă că partidul nereformat și nostalgic al comuniștilor este prea vizibil pentru a se dosi la spatele unor partide socialiste de buzunar, care și ele suferă, ca și partenerul lor mai mare de coaliție, de un deficit cronic de europenitate.
La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Pagina noastră de internet este www.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.